înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, și anume capitolul 7 din cartea lui Iosua. Cei care cântă, fie în cor, fie cântă un solo, nu mai vorbesc de frații dirijori, știu că nu toate cântările sunt la fel. Unele sunt mai ușor de cântat, altele sunt mai greu de cântat. Cei care predică știu că nu toate predicile sunt la fel. Unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, unele sunt mai plăcute, altele sunt mai puțin plăcute, unele sunt mai dure, altele sunt mai moi, unele sunt mai ușoare, altele sunt mai grele, vouă care vă plac. Un profesor de matematică, într-un curs la universitate, explica o teoremă și o demonstrație a unei teoreme de matematică, dar curios faptul, deși toți studenții erau oameni care aveau o facultate, nu a demonstrat acea teoremă, ci doar a vorbit despre ea în general, lucruri foarte interesante, și cineva l-a întrebat și a zis: profesore, de ce nu o faceți așa ca pe toate celelalte? Și el a zis: dragii mei, aceasta este o teoremă așa de complexă, de lungă și de grea, că dacă un matematician o poate demonstra fără greșeală odată în viața lui, se poate considera fericit. Deci când o veți demonstra o dată, nici să nu credeți că o mai faceți a doua oară, dar să fiți fericiți. Textul acesta, predica aceasta, eu o socotesc o predică extrem de grea. E mai ușor să iei un verset, să predici devoțional din el. Aici avem un capitol în care fiecare verset tratează lucruri foarte grele și lucruri care necesită multă investigație și foarte mult timp. Și există niște teme așa de importante încât fiecare temă în sine poate constitui o predică. Dar dacă desfaci textul în teme și le tratezi separat, pierzi întregul. Aș vrea să tratez acest capitol ca un întreg, fără însă să pierdem temele. Uneori va trebui să vă atrag doar atenția asupra unor adevăruri și să vă dau temă de casă. Poate o veți face, poate nu. Am să vă provoc să vă gândiți, să meditați, să considerați anumite adevăruri care sunt extrem de importante, dar fizic vorbind nu vom avea timp pentru toate. Capitolul 6 vorbește de luarea Ierihonului. A fost o mare biruință pentru poporul lui Dumnezeu. Capitolul 7 vorbește de înfrângerea poporului lui Dumnezeu în fața cetății Ai. O cetate mică, neînsemnată, cu puțin locuitori. Observați succesiunea aceasta. O mare biruință. O victorie de răsunet. Și imediat, o mare înfrângere. Viața uneori este o alternanță așa. Biruințe, victorii, înfrângeri. Succesuri, reușite, falimente, eșecuri. Fiecare om se confruntă cu problema aceasta. Biruință, înfrângere. Succes, eșec. Reușită, faliment. Noi trăim într-o lume în care filozofia succesului este dominantă. Toată lumea vrea să aibă succes. Nimeni nu vrea să fie un eșec, o epavă, un faliment. Nimeni nu-și propune să falimenteze și totuși oamenii falimentează, eșuează, sunt înfrânți, sunt zdrobiți, sunt doborâți. Și oamenii se întreabă ce sau cine sau cum asigură biruința, asigură succesul. Cine, ce, care-s factorii care cauzează înfrângerea, eșecul sau falimentul? Din nefericire, de multe ori răspunsul care omul îl dă zice: Eu biruiesc, eu câștig, eu am succes prin truda mea, prin munca mea, prin istețimea mea, prin deșteptăciunea mea, prin eforturile mele, prin lupta mea, eu biruiesc, noi biruim. Ne place să luăm credit, ne place să fim recunoscuți, să fim apreciați când facem ceva, să fie băgat în seamă. E o tendință naturală și dacă ne merge bine, dacă avem succes în ceva, fie că e vorba succes în domeniul financiar, succes în domeniul academic, succes în domeniul social, ne place, we like to get credit, you know? Să recunoască lumea că de-aia suntem cine suntem, unde suntem, avem ce avem, poziția care avem, că e ceva de capul nostru. Suntem mai buni ca alții sau mai deștepți ca alții sau mai muncitori ca alții sau mai harnici ca alții sau nu ne-am pierdut vremea ca alții. Ne place să fim apreciați, să fim recunoscuți. Și ne place să le luăm credit pentru ce am făcut, pentru ce am realizat. Dacă nu am făcut mare lucru, chiar măcar pentru faptul că suntem în America, ne place să luăm credit. Ei, ne-am zis în America. Ne-am avut curaj să începem de la început. Start a new life. În necunoscut. Am trecut oceanul, granița. Am luat-o din nou. Nu ne-a fost frică. Ne-am bătut de atâtea, dar am biruit. Uite, este mai grozav ca cei care au rămas acasă. Ne place să ni se dea credit. Și ne place să credem că succesul și biruința este în noi și depinde cel mai mult de noi. Telegrafic vreau să explorez cu dumneavoastră câteva surse biblice care vorbesc despre biruință și despre înfrângere, care vorbesc despre reușită și despre eșec sau faliment. Când ești ispitit să te mândrești cu cine ești, cu ce ai, cu ce ai făcut, cu ce ai realizat, cu biruințe sau succese, aș vrea să-ți aduci atunci aminte că în viața aceasta sunt lucruri care pur și simplu se întâmplă. Care pur și simplu ți se întâmplă. Ți se pot întâmpla lucruri bune sau lucruri rele. Ți se pot întâmpla să mergi în sus sau să cazi jos. Și că până la urmă ești unde ești, ai ce ai, uneori chiar datorită faptului că unele lucruri se întâmplă. Poate că te trudești și tu, poate că te învârți în jurul axei tale, dar întâmplarea, circumstanțele, șansele, joacă un rol foarte mare. Eclesiastul, în capitolul 9, cu versetul 11, zice așa: am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul. N-a spune tu celor ce au câștigat războiul că nu de-ala l-au câștigat, că au fost viteji, să te creadă vreunul. Spune tu celor iuți care au luat premiul la alergare, că tot am vorbit de alergare la școala biblică, că nu de-ala l-au câștigat, că sunt iuți. Cum să te creadă? Parcă e așa, o contradicție în termeni. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Există în viață lucruri care pur și simplu se întâmplă, după cum există vremi sau timpuri de ploaie sau de secetă. Vremuri roditoare, vremuri în care lucrurile merg bine, în care pământul rodește, business-urile merg bine, și vremi în care Wall Street merge jos, oamenii își pierd banii, business-urile dau faliment, băncile se închid și oamenii rămân săraci și goi și cu ochii în soare. N-avem timp, de aceea v-aș ruga, când veți vrea voi, dacă veți vrea iar, dacă nu veți vrea iar, n-o să vă pedepsesc, citiți Eclesiastul capitolul 3. Începe acolo și se spune că orice lucru și-are vremea lui. Dragostea și-are vremea ei, iubitul are vremea lui, urâtul are vremea lui, dărâmatul are vremea lui. Dacă trăiești și te naști într-o vreme în care se dărâmă, e o poezie, se pare că Sora Marioara Burcă o recitat de câteva ori, sunt vremi când temeliile se surpă. Dacă te naști într-o perioadă istorică când se surpă temeliile lumii, e foarte greu să construiești o casă, să înalți un turn sau un palat. Există vremi când însă se construiește, când este un boom economic, când îi pace și lucrurile merg altfel. Și tu vrei să iei credit pentru toate. Nu cei viteși câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Fiecare dintre noi lucrăm ceva undeva, unde aveți business, sunteți, să zicem așa, în diferite proiecte implicați și foarte simplu să fii ispitit să spui eu sau noi. Ia gândiți-vă că exact ce lucrați, la fel de greu, ați lucra în Somalia, ați mai primi aceeași răsplată? Ar mai fi cecurile de atâtea mii de dolari? Ați mai primi 600 de dolari pe săptămână sau 5 sau 4? Nu! Ați primi așa de puțin că abia ați putea să trăiți. Ați fi la fel de cuminți, de deștepți, de muncitori, dar ați fi în Somalia. Vedeți cât de mult depind toate de unde trăiești? De unde trăiești? Și că face sens să mulțumești lui Dumnezeu pentru unde trăiești? Pentru în vremea în care te-ai născut? Dacă erai pe vremea Imperiului Roman și țara ta era biruită de romani și te duceau la Roma și te punea să fii gladiator, ce era cu tine? Te tăiau oia în bucăți în arenă la primul tur, nu treceai de primul tur. Lucrurile depind pur și simplu de timpuri, de împrejurări, dar nu numai. Sunt mulți alți factori, dintre care cel mai important este Dumnezeu. Ieremia, capitolul 9, 23-24. Aș vrea să citesc aceste două versete. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Roman 9:16 ne explică de fapt că n-are rost să vrem să ne fălim dacă avem succes, ci dimpotrivă în modestie și în umilință să fim mulțumitori față de Dumnezeu. Așa că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Lucrurile atârnă de Dumnezeu, nu de noi. Câteva exemple biblice foarte telegrafic am să vă prezint ca să vedeți că biruința e a Domnului. Vine de la Domnul. Poporul evreu a avut o mare biruință la Ierihon, câștigând o victorie împotriva unui inamic puternic, pregătit, încercat, care locuia într-o cetate fortificată, una dintre cele mai tari, dacă nu chiar cea mai tare cetate din Canaan. Și cum a câștigat-o biruința asta? Prin puterile lui? Nu! Cântând, sunând din trompete, înconjurând cetatea vreo 7 zile, n-a fost nicio luptă acolo, cel puțin din partea lor. Un poet spune, Israelul nu s-a luptat. Au strigat cu toții, o Doamne, și zidurile au căzut, s-au surpat. Israelul n-a câștigat biruința. Israelului i-a fost dată biruința. Ea a fost câștigată de Domnul. În cartea Exod, capitolul 15, avem episodul trecerii Mării Roșii. Dar avem încă ceva. Poporul trece Marea Roșie și armata celui mai strălucit imperiu se neacă și moare în Marea Roșie. Moise le zice, nu vă temeți, Domnul se va lupta pentru voi pe egipteni aceștia pe care îi vedeți astăzi. Nu îi veți mai vedea niciodată. Armata celui mai puternic imperiu din vremea aceea, cea mai strălucită armată din lume, îi băgată sub ape și omorâtă, unul nu scapă, și ei de cealaltă parte a mării izbucnesc în cântarea de laudă. Și laudă pe Dumnezeu și scântă și se bucură că Dumnezeu le-a dat biruință. N-au câștigat-o ei, le-a dat-o Dumnezeu. Dacă au făcut și ei ceva, tot au făcut ceva până la urmă. Știți ce au făcut? Au trecut de partea cealaltă. Că dacă rămâneau de partea egiptenilor sau rămâneau pe drumul deschis în mare, pierdeau și ei. Dar tineri și bătrâni, ați văzut de Ten Commandments. Ați văzut cum toți săracii s-au silit și au trecut de partea cealaltă. Atât a fost tot. În rest, Dumnezeu a făcut totul. Ce facem noi? Să trecem cât de șchiop vom fi de partea cealaltă. Avram este numit omul de partea cealaltă, de partea lui Dumnezeu. Dacă trecem de partea lui Dumnezeu, biruința e asigurată, căci ea este a Domnului. Și Domnul dă biruință celor ce trec de partea lui. În războiul care l-are Israel cu Amalec, aduceți-vă aminte, Iosua se duce în vale cu bărbații de război și începe lupta. Moise urcă pe munte și începe rugăciunea. Și când Moise ridică mâinile sus și mijlocește pentru popor, generalul Iosua și armata sunt biruitori, au victorie, au succes. Și de la o vreme Moise obosește și îl dor mâinile. Era bătrân și Moise de acum. 40 de zile a stat la faraon, 40 de zile a stat în pustie. Era trecut de vreo 80 de ani, nu era bătrân săracul. Și îl dureau mâinile. Și când lăsa mâinile jos și înceta mijlocirea, poporul era bătut. Cine era bătut? Generalul Iosua și cei mai buni ai lui, că bătau bătaie. Atunci doi, Aron și Ur, observă acest lucru și țin mâinile lui Moise sus și poporul biruiește jos în vale. La urmă se termină războiul și Iosua și războinicii au câștigat biruința. Dar victoria nu s-a decis în vale, ci s-a decis pe munte. Biruința nu s-a câștigat cu sabia, ci cu mâini curate ridicate spre cer, spre Dumnezeu. Un poet inspirat din acest episod, bătălia lui Israel cu Amalec, a scris o poezie și o strofă zice: biruința nu atârnă nici de sabie orscut, ci de două mâini curate ridicate la început. Dumnezeu a dat poporului său succes, biruință, victorie. Nu s-a înfrădicit poporul de ea. Și a făcut și el partea lui acolo. Dar biruința a fost a Domnului. În Cartea Judecători, capitolul 7, aflăm că poporul lui Dumnezeu era apăsat și Dumnezeu îl ridică pe Gedeon și vrea să dea biruință prin Gedeon și Gedeon strigă o alarmă și dă o mobilizare generală și toți și viteși și fricoși se strâng și stare mulți. Și Dumnezeu zice lui Gedeon, zice, măi, voi sunteți prea mulți, numărul vostru e prea mare ca să vă pot da biruința. Dacă am să vă dau biruința cât sunteți, o să vă vină ușor, o să vă lăsați ispitiți și o să ziceți că voi cu mâna voastră ați câștigat biruința. Madianiții, cât sunteți, vă toacă. Dar dacă eu vă dau biruința cât sunteți, voi nu o să fiți în stare să realizați că biruința vine de la Domnul. Strigă și dă acest semnal. Cei fricoși să meargă acasă. Nu-i războiul pentru ei. Și se duc mulți. Și Dumnezeu zice, Gedeon, sunteți încă prea mulți. Trebuie să fiți așa de puțini ca să vedeți și voi cu mintea voastră că este imposibil să aveți succes. Imposibil să biruiți. Și atunci vă voi da biruința. Când veți vedea că vă este imposibil să o câștigați, ca să vă puteți bucura de ea și să recunoașteți că ea vine de la Domnul. Și știți cu câți oameni a câștigat? 300 de oameni cu făclii, un ulcioare, nu avem timp, dar mai citiți în Cartea Judecători, capitolul 7, să vedeți multe detalii frumoase, cum Dumnezeu biruiește și dă biruință printr-un număr mic. Căci biruința este a Lui. Într-o vineri seara, acum câteva luni, poate în jumătate de an, am avut o predică care vorbea despre împăratul Iosafat și de faptul că Iosafat traversa o criză și când s-a văzut Iosafat asediat, atacat de inamic, el se roagă lui Dumnezeu și în rugăciunea lui își mărturisește neputința și zice, Doamne Dumnezeule, dușmanii vin împotriva noastră, sunt mulți stari, sunt armați, Doamne, noi nu mai știm ce să facem, dar ochii noștri sunt asintiți spre Tine și cu rugăciune și cu post. Strigă ei spre Dumnezeu și Dumnezeu le dă o izbăvire extraordinară și o biruință extraordinară. 1 Samuel, capitolul 17, cu 47, amintiți-vă când David îl înfruntă pe Goliat. David, cât era tânăr, era și el destul de arțăgosă. Nu vă închipuiți voi că David era chiar așa un copil care nu era bun de altceva, numai să ducă cafea pe o tăviță, să servească la o masă. Că zice el, când eram eu la oi, și venea ursul să-mi ia o oaie, apoi mă duceam la el și îl rupeam. Și leul îi trăgeam mâna după ceafă, de nu-i mai plăcea lui ca venit la turma mea. Dar acum era Goliat. Cel mai tare om din lume. Dintre toți războinicii, dintre mercenarii lui Saul, războinici de meserie, unul nu a îndrăznit să-i se împotrivească. Și David, prin credință în Dumnezeu, se duce și câștigă biruința pentru Israel. Dumnezeu îi dă biruința. Și spune așa, în 1 Samuel 17 cu 47. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului, este a Lui, succesul e a Lui. Și îl dă cui vrea. Și îl dă cui vrea. Și dată mai glumeam cu unii frați păstori, prieteni, așa mai apropiați și eram în România, nu era benzină numai cât era, 20 de litri pe lună și ei ziceau, măi, tu n-ai benzină, ei mai aveau unii, aveau bonuri, aveau conexii, mai cumpărau pe valută, măi, tu n-ai benzină, măi, tatăl tău are toate rezervoarele pământului și rezervele de petrol, tu n-ai benzină. Și eu ziceam, măi, eu cred că tata le are și sa lui, dar le dă cui vrea, va da vouă că sunteți mai buni, poate o să vină o vreme că o să-mi dea și mie. Și ne da și nouă la toți, din belșug, nu? E a lui totul. Poate că uneori când avem bani și vedem că alții au, mai mulți ca noi, chiar frați de-ai noștri, suntem ispitiți. Dumnezeu are toți banii lumii, dacă e cazul. Dacă am ști ce să facem cu ei, cum a zis fratele Boros, ne-ar da nu un milion, pot 100. Nu știu exact dacă am ști ce să facem dacă n-am fi presați. Există o manifestare psihică, un sindrom de care suferă oamenii care devin bogați dintr-o dată. Sudden rich, spun psihologii. Oamenii care devin bogați peste noapte, fie că au câștigat la loto, fie că au făcut ceva boom în business, mulți dintre ei nu se pot echilibra și rămân șocați. Că nu e ușor, dintr-o dată, nici din bogat sărac, nici din sărac, în vârful piramidei economice. Și poate că sănătatea minții e mai importantă decât sănătatea buzunarului sau a contului de la bancă. Și Dumnezeu ne Ținem uneori nu săraci, să nu comentăm, dar ne ținem mai modești, mai dependenți de el, ca să putem să ne bucurăm și să mulțumim de lucrurile de care ni le dăm. Tot în proverbe, deci 21 cu 31, se vorbește de biruință. Proverbe 21 cu 31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Deci omul de război a făcut tot ce trebuie și a pregătit calul, armele, s-a antrenat pe el, dar biruința este a Domnului. Noi trebuie să înțelegem, frați și surori, că după ce facem tot ce omenește se cere să facem și e posibil să fie făcut, de fapt binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Succesul vine de la Dumnezeu, reușita vine de la Dumnezeu, chiar în lucrurile vieții acesteia. Chiar, aici nu vorbim numai de lucruri duhovnicești, de lucruri spirituale, aici vorbim de război, aici vorbim de succes, de carieră, de tot ce vrei. Tu trebuie să vezi și noi trebuie să vedem în toate succesele noastre mâna bună a lui Dumnezeu, care este peste noi, care ne deschide porți, care ne deschide uși, care ne dă minte, care ne dă oportunitate. Un profesor doctor de chimie nucleară, creștinicios baptist, spunea: nu cred că aș fi mai deștept ca alții, dar mi-a dat Dumnezeu o abilitate. De atunci când trebuie să rezolv o problemă sau să fac un proiect, mă uit și mă duc direct acolo unde trebuie. Nu trebuie să încerc de 10 ori. Dacă sunt 10 posibilități, de cele mai multe ori mie mi se întâmplă să o iau prima dată pe aia care trebuie. Pentru că, zicea el, Dumnezeu mă călăuzește. El vedea succesul lui ca o binecuvântare a lui Dumnezeu. Poporul a avut un mare succes la Erihon și o mare înfrângere la cetatea Ai. Și după ce această înfrângere a avut loc, spune cuvântul că a rămas cu inima încremenită și a rămas cu sufletul tulburat și cu inima moale ca apa. Atunci Iosua s-a rugat cu fața la pământ, a strigat către Dumnezeu, s-a rugat și Dumnezeu confirmă că eșecul poporului Israel este legat de păcat. Poporul n-a avut biruință în fața acestei cetăți mici datorită păcatului. Există păcat în popor. Lucrurile date spre nimicire au fost păstrate și ascunse. Ați luat, ați mințit, ați ascuns. Poate că nu ne permite timpul, dar observați că e o legătură între păcatul unuia și biruința sau înfrângerea tuturora. Păcătuiește unul și sunt bătuți toți. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de războinici și i-au urmărit la vale și i-au bătut, de le-au sfărăit spinările. Din cauza unuia. Foarte interesant. Asta e o predică în sine, e chiar un studiu în sine. În ce măsură păcatul meu, fără legea mea, afectează poporul din care fac parte sau adunarea din care fac parte. E o temă fascinantă. Se regăsește și în Noul Testament. Când zice, când vă apropiați de cină și întindeți mâna și luați pâinea și luați roduviței, băgați de seamă să nu fiți mâncători de pâine și băutori de vin doar, ci să deosebiți trupul și sângele Domnului. Că dacă nu le deosebiți, intrați sub osânda și sub urgia lui Dumnezeu. Și spune Pavel acolo în concluzie că din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini dorm. Probabil că interpretarea e mai mult spirituală acolo, dar din cauza aceasta. Păcatul unuia, neascultarea unuia, mișelia unuia, face ca întreaga națiune să suferă înfrângere. Armata lui Israel e umilită și e bătută la cetatea Ai. Deci, când e vorba de poporul lui Dumnezeu, și aș vrea să vă spun de credincioși, pentru noi în vremea noastră, să știți că succesul nostru în viață depinde foarte mult de credința noastră în Dumnezeu, de legătura noastră cu Dumnezeu, de poziția care o avem față de Dumnezeu. Există și alte categorii de oameni a căror succes sau eșec depinde de alți factori. De pildă, Biblia zice că celor răi le merge bine. Dar de ce le merge lor bine că i-ați răi? Ăia intră într-o altă categorie de oameni. Cu ăia Dumnezeu tratează altfel. Faptul că celui rău îi merge bine nu e un indiciu că Dumnezeu are har pentru el. Că zice că Dumnezeu face toate lucrurile pentru un scop și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Când îi merge bine unui rău, îi merge bine tocmai ca să îi se înfunde mai tare și mai repede. Nu dori binele celui rău, că binele celui rău lucrează de fapt la nenorocirea lui. Suntem ispitiți și Asaf a zis, eram gata să răspund lui Dumnezeu când am văzut cum le beare celor răi. Până am intrat în casa Domnului și am văzut soarta de la urma celui rău. Domnul Dumnezeu s-a aprins de mânie. Când ați auzit ultima predică despre Dumnezeu mânios la un post de radio creștin? La o televiziune creștină? Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, faci ce vrei, El tot te iubește, El e în business-ul de a te ierta. Așa cred oamenii astăzi în America, că Dumnezeu e în business-ul de a ierta păcate. Și de-aia tot iartă El păcate, că asta știe El cel mai bine să facă. Nu e așa! Dumnezeu n-a devenit mai easy, mai soft, așa cu pretențiile Lui. El este același și Dumnezeu s-a mâniat că poporul a păcătuit. A fost o reacție emoțională, de mânie. Dacă l-a mâniat pe Dumnezeu păcatul pe vremea lui Iosua, vă garantez, frați și surori, că pe Dumnezeu îl mânie păcatul și în vremea noastră. Nu-i ceva ușor. Dumnezeu n-a devenit mai indulgent, nu și-a schimbat legile, nu și-a schimbat Biblia, nu și-a schimbat atitudinea față de păcat. Plata păcatului este moartea. A fost, așa este și așa va fi. În Iosua, în capitolul 7 și 11, Dumnezeu explică acest faliment al lui Israel și zice, a păcătuit, a călcat legământul meu, a luat din lucrurile date spre nimicire, de aceea are parte de înfrângere și de eșec. Lucrurile date spre nimicire. Pentru ei atunci au fost lucrurile din pradă. Au fost haine, au fost bijuterii, au fost bogății, potoabe, orice. Pentru noi astăzi, lucrurile date spre nimicire nu sunt neapărat aceleași. Că noi nu ne luptăm nici cu Erihon, nici cu cetatea Ai, noi nu luăm pradă de război. Dar există lucruri rânduite a fi date spre nimicire. Și Dumnezeu zice în versetul 12, eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Câteodată noi credem că și prezența lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu e ceva care nu se poate să nu existe. Și de cele mai multe ori îi aud pe oameni și nici nu știu dacă trebuie să râd sau să plâng cât de tare chinuiesc Scriptura. Zice, fratele, viitoare, nu scrie în Biblie că iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce înțelegi tu din versetul ăla? Că oriunde te duci, Domnul e cu tine? O, nu e așa. Eu pot să spun ție zeci de locuri în care dacă tu te duci, Domnul rămâne la ușă, nu intră cu tine. Eu pot să spun ție zeci de acțiuni în care dacă te implici, Domnul nu se implică cu tine. Citiți Biblia în context, că altfel ea devine un pretext să ne justificăm, să facem ce vrem. Știți ce zice Domnul Iisus acolo? Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile și iată că eu voi fi cu voi când îți vei învăța și îți vei boteza. În lucrarea de evangelizare, de vestire, de mântuire, voi fi cu voi întotdeauna până la sfârșitul veacurilor. Nu știu dacă ne ducem să jucăm poker undeva. Dacă Domnul vine cu noi și ne spune ce carte să luăm. Sau ce știu ce alte jocuri sau sporturi, între ghilimele, sau acțiuni. Nu știu. Eu știu că nu. Dacă îmbrățișăm și ținem în inima noastră anumite păcate, hobby-uri, obiceiuri păcătoase, eu vă spun că Domnul nu mai este atunci cu noi. Ia ca ce zice aici. Eu nu voi mai fi cu voi până când nu veți nimici din mijlocul vostru ce-i dat spre nimicire. Crezi tu că Domnul, îl găștiști tu pe Domnul cu o cântare? Cu o poezie? Vii, sari în sus, bați din palme, aleluia, Osana, Pavarotti și nu știu ce alții, ăștia cântă mai bine ca noi toți. Păi trebuie să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu, la noi acasă și în casa Lui. Dacă păstrăm în noi, cât ar fi de adânc îngropate, lucruri date spre nimicire, El nu mai este cu noi. Uitați-vă în Coloseni, capitolul 3, nu mai am să citesc pentru că nu avem timp, de la versetul 5. De aceea omorâți, deci lucrurile date spre nimicire trebuie omorâte. De aceea omorâți, Coloseni 3, de la 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăție, infidelitatea conjugală, sportul numărul 1 în America. Asta este. Dumnezeu nu poate fi cu noi. El spune, nu voi mai fi cu voi când vă ocupați de prostii. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima. Omul, fie el bărbat sau femeie, tânăr sau bătrână, îi stăpâneze tot felul de patim. Patimă de băut, patimă de fumat, patimă de droguri, patim după femei, patim după bărbați, patim după bani, dai cu Domnul. Duminica ai cu Domnul. Laudă pe Domnul. Sare printre bănci spre slava Domnului, nu? Domnul zice, nu voi fi cu voi dacă lucrurile date spre nimicire, nu le dați spre nimicire. Lăcomia, care e o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiinii ascultării. Dar acum, versetul 8, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie. Oamenii se vrăjmășesc între ei, câteodată frații se dușmănesc între ei, oameni din biserică se dușmănesc între ei, slujitorii cuvântului se dușmănesc între ei, dar vor harul lui Dumnezeu să-i potopească. Cum se coboare harul lui Dumnezeu peste noi? Când dacă ne dușmănim, ne vorbim de rău, ne bârfim, ne clevetim, zicea, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Și abia aștept să-l vezi pe Gheorghe să-i spui ce-a făcut Levi și pe Maria ce-a făcut Ioana și eu să spun ce-a făcut Daniel și ne manevrăm mai tare ca Europa Liberă știrile. Dar Domnul e cu noi. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși, fraților, să ne trezim din somnul acesta, din adormirea aceasta, dacă nu ne dedicăm unei vieți de sfințenie. Și nu luăm sfințenia în serios și nu ne îngrozim de păcat și nu divorțăm de păcat. Noi putem să fim niște baptiști tare tenifici. Dar Domnul nu-i cu noi. Să fie clar, nu voi mai fi cu voi dacă nu dați spre nimicire lucrurile date spre nimicire. Lăsați-vă de toate acestea de mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, fie că spuse în limba română, fie că spuse în limba engleză. Nu contează în ce limbă vorbești prostii și cuvinte care nu s-ar cădea. Bagă de seamă, nu? Crede tu că stă soarele binecuvântării lui Dumnezeu peste tine, dar tu vorbești cum vrei 5 zile și vei duminică sau 6 zile și la biserică duminică. Doamne mare, te slăvim, ne închinăm puterii tale, când se iau un sfânt în tablou în strană. Nu! Dumnezeu se uită cum vorbești luni, marți, miercuri, la școală. Cum vorbești la școală, ce expresii folosești la calici, cu acolo, pe hol, pe autobuz, nu duminica, aici și diavolul, dacă vine și stă loc, stă și el pe bancă acolo și încearcă să mai te împungă puțin, că să citești ceva, să mai zici ceva, dar și el stă mai cumințel dacă vine la biserică. Cât de cumin suntem în afara bisericii. Fraților, sfințenia noastră trebuie să fie văzută în afara zidurilor acestei cetăți. Dacă nu vă întrece sfințenia și neprihănirea voastră pe a fariseilor și pe a cărturarilor, zice, cu niciun chip, nu veți intra. Nu vă mințiți unii pe alții. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Coloseni 3, dacă vreți să studiați acest capitol, aici găsiți lucrurile date spre nimicire, care noi trebuie să le nimicim, să le omorâm, să nu existe în noi, în familia noastră, între noi, în biserica noastră. Dumnezeu spune în capitolul 7, versetul 13 lui Iosua, sfințiți-vă pentru mâine. Hai să știm chiar tot versetul. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții pie vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucru dat spre nimicire din mijlocul vostru. În ziua de mâine, Dumnezeu voia să stea de vorbă cu poporul și să-l descopere pe nelegiuit. Dumnezeu a descoperit păcatul și le-a spus, este păcat. Uite ce s-a făcut, uite cum s-a încălcat legământul, de aia sunteți bătuți. Interesant este că Dumnezeu a descoperit păcatul azi, dar pe păcătos îl descopere numai mâine. De ce întârzie Dumnezeu în a-l descoperi pe păcătos? Păi eu cred că n-a știut încă, a știut numai că s-a păcătuit, dar avea nevoie de 12 sau 24 de ore să cerceteze. Și după ce cercetează, îl află pe acant. Nu e așa, asta e figură de stil ce am spus. Dumnezeu a știut și păcatul și pe păcătos. Dar de vreme ce, uitați-vă, descoperă păcatul în fața poporului și spune Israel, a călcat legământul, a luat din lucrurile date spre nimicire, le-au ascuns între lucrurile lor, numai mâine va descoperi păcatul. Știi de ce numai mâine? Că astăzi, exact, să te pocăiești. Mâine e pedeapsă, astăzi e har. Astăzi este ziua harului, ziua mântuirii. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, prin milă, ești chemat. Ai grijă, nu ne socoti. Dumnezeu astăzi condamnă păcatele, le arată că sunt păcate. Mâine te condamnă pe tine și pe mine. o întârziere, vedeți, nu-i întâmplătoare. Vedeți amănuntele în Biblie cât tâlcă au? Păcatul e descoperit astăzi, păcătosul va fi descoperit mâine. Ca dacă păcătosul peste noapte nu poate dormi ca împăratul David și se scoală din patul lui și îl chinuiește păcatul și mărduva în oasele lui îl doare și vine și mărturisește, el poate primi iertare. De-aia Dumnezeu încă nu-l descoperă pe păcătos, vom vedea și deja îl descoperă. Dar de-aia Dumnezeu lucrează în această secțiune, secvență. Descoperă azi păcatul și mâine pe păcătos. Interesant este sublinierea aceasta. Sfințiți-vă pentru mâine. Nu zice Dumnezeu sfințiți-vă mâine. Mâine, ziua următoare, Dumnezeu voia să se întâlnească cu poporul. Voia să aducă poporul pe seminții, pe familii, pe case, pe bărbați. Și ca să nu moară, trebuia să fie sfințiți, curați. Dar Dumnezeu nu zice lăsați până mâine și sfințiți-vă mâine. Ziua de mâine nu e ta. De vrei să fii în veci cu Creatorul, primește azi chemarea Lui. Ascultă azi porunca Lui. Sfințiți-vă azi pentru mâine. Sfințiți-vă pentru mâine, azi pentru mâine. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Pregătește-te azi pentru ziua întâlnirii cu Dumnezeu. Foarte interesant este, și de fapt aici vom vedea cum Acan a fost un păcătos de mare clasă. N-a fost pur și simplu doar așa un păcătos oarecare, că a văzut, ochii lui au fost atrași, inima lui a dorit, a luat și a ascuns. Deci asta e o predică în sine, a văzut, a poftit, a luat și a ascuns. Și a murit după aia pe toată casa lui. Acan e extrem de păcătos pentru că, uitați-vă voi ce se întâmplă. Dumnezeu spune lui Iosua și tot poporului, asta s-a întâmplat, păcatul ăsta s-a înfăptuit, voi sfințiți-vă că mâine vă întâlniți cu mine și mâine am să vă arat prin sorți. Cine-i păcătosul? Da, Acan. Stă puțin speriat și zice, prin sorți? O să se tragă la sorți de 4 ori. Prima dată o să se tragă la sorți 12 numere, 12 seminții și după aceea din 12 trebuie să pice una, seminția noastră, Iuda. Dacă nu pică Iuda, i-am scăpat. Deci Acan nu că era numai vinovat că a luat niște lucruri date spre nimicire. Acan era vinovat de înfrângerea poporului lui Israel, de moartea celor 36 de bărbați și accepta. Nu-l deranja că mai moare încă unul care va ieși la sorți. Sorții sunt probabilitate, să fie clar. Numai atunci când sunt dirijați de Dumnezeu, ei sunt certitudine. Dacă ai două bile într-o cușmă, una albă, una roșie, închizi ochii și bagi mâna în căciulă, ce șansă ai să-ți tragi o bilă albă sau o bilă roșie? 50-50. Și o mie și o mea. Nu contează că ești baptist când o tragi sau că ești ateu când o tragi. E 50% șansă. Nu face diferență de religia care o ai când faci matematica probabilităților. Când sorții însă sunt dirijați de Dumnezeu, când Dumnezeu aruncă sorțul, atunci sorțul nu mai e probabilitate, devine certitudine, căci Dumnezeu e peste probabilități, peste prognoze și chiar peste matematica omului. Dar Acan, zicem, 12 seminții. Șansa să pice seminția mea e una din 12. 11 șanse din 12 să nu pice. După aia trebuie să vină, după seminții, trebuie să vină pe familii. La câte familii sunt o seminție? Multe. După ce se trage pe familii, mai zice, toți marienii sau toți decenii sau toți boroșii din Israel, se vine pe case. Și după ce se vine pe case, se vine pe bărbați. Poți dormi liniștit. Șansa să pice pe mine e așa de mică că nu mă doare capul. Așa zic oamenii, iad, șansa să fie iad, e așa de mică să ajung eu acolo, e așa de mică. O să vă arăt numai un pic cât de sigur a fost Acan matematic, că n-are cum să fie descoperit. Că dacă el credea că poate fi descoperit, că v-am spus, păcatul a fost descoperit și pedeapsa a fost dată. Foarte interesant, judecata a fost rostită înainte să fie păcătosul descoperit. Numai păcatul. Că Dumnezeu n-ar vrea să-l pedepsească pe păcătos, ar vrea să pedepsească păcatul, să-l mântuie pe păcătos. Dar dacă se încăpățânează păcătosul, primește pedeapsa păcatului care e asupra lui. Nu știm, ca să putem face așa un calcul matematic, câte familii sunt într-o seminție, câte case într-o familie, câți bărbați într-o casă, dar vreau să vă spun că se poate face, să fac niște calcule care eu le-am făcut, buchisând textul acesta, fascinante chiar. Câți bărbați spune Scriptura că au fost la ieșirea din Egipt? Că nu suntem la foarte mare distanță. Suntem la vreo 40 de ani, dar după ce au trecut 40 de ani prin pustie și acum intrau în țara promisă, după ce luase Ierihonul. Câți bărbați în stare să poarte armele au fost acolo? 600 de mii. Acum, dacă facem o presupunere că semințile ar fi fost egale, deși ele n-au fost chiar egale, dar more or less, cum zice americanul, și împărțim 600 de mii la 12, vin 50 de mii de bărbați de război în stare să poarte armele și care ar putea face obiectul tragerii la sorți. Că, de fapt, 4 trageri la sorți succesive, seminții, familii, case, bărbați, este echivalent cu a trage o dată pe seminții și a doua oară pe bărbați. De aceeași probabilitate, de aceeași șansă sau neșansă. Și zice el în sinea lui, dacă șansa de a fi descoperit este una din 50 de mii, nu mă doare capul. Sorțul va merge, 50 de mii, un oraș din România, un municipiu, fraților, se trage la sorți. Când a fost Super Bowl-ul ăla mare la loto de 100 de mii de dolari, s-au făcut niște calcule și matematicienii au spus că ai mai mare șansă să fii trăznit sau să cazi din pasul să mori decât să câștigi. Se fac tot felul de calcule, matematica e fascinantă. 1 din 50 de mii. Na, asta e de-a dreptul extraordinar. 1 din 50 de mii e o cifră așa de mică. E ca și cum ai împărțit 0,2, care e 20 de cenți. La ce poți tu împărți din 20 de cenți la 10.000 de oameni? Șansa e aproape zero, pentru cei care sunt la high school, șansa, probabilitatea ca să fie descoperit Acan era de 0,2 times 10 to negative 4, ori 10 la 4, un număr așa de mic, mai mic ca grosimea firului de păr. Omul ăsta de aia a dormit liniștit. Sau se poate face calculul direct pe bărbați. 600 de mii, more or less, după 40 de ani, să zicem că nu erau mai puțini, poate erau mai mulți bărbați în stare să poarte armele. Împărțești 1 la 600 de mii și vezi ce număr poți să primești. Pune-ți acasă pe calculator. 1 împărțit la 600 de mii. Îți dă 0, 0, 0. Vai ce mic număr. Aproape imposibil să pice pe tine. Poate pica pe oricine altcineva. De-aia Acan a dormit liniștit. Că el și-a zis, dacă numai atât, cât firul de păr, mai mic ca firul de păr, îi se pice sorțul pe mine, I don't care. O să moară altul în locul meu, ce-i cu asta? Nenorocul lui! Și eu am să fiu salvat. De aceea aș vrea să vedeți, fraților, păcătoșenia lui Acan e foarte mare. Că păcatul la păcat duce. Și gândirea păcătoasă accentuează gândirea păcătoasă. Astăzi gândești ca un păcătos mic, mâine gândești ca un păcătos mare. E un progres extraordinar în păcătoșenie și în gândirea păcătoasă. Așa că Acan a dormit liniștit, dimineața s-a trezit și a băut cafeaua, a sărutat-o pe soția lui și a mângâiat copiii și s-a dus și el cu seminția, cu familiile. Unul împărțit la 600 de mii, asta nu, asta e 0,16 împărțit la 100 de mii. Imposibil, să văd și eu show-ul. Vedeți, el n-a crezut în puterea de descoperire a lui Dumnezeu. El a crezut mai mult în matematica lui, în probabilitățile lui, în loteria lui. Dar n-a crezut că Dumnezeu îl descopere, el a zis sorții sunt întâmplare. Dar nu când întâmplarea, nu e mai întâmplare când e condusă de Dumnezeu, să fie clar. Ea devine certitudine când o ia Dumnezeu în mână. Se trag la sorți ca de familia lui Iuda și așa mai departe, până când ajunge și Acan este identificat. Acum păcatul a fost descoperit ieri, păcătosul n-a folosit șansa pocăinței, n-a folosit vremea harului, ci păcătosul trebuie să dea socoteală de păcatul lui. Nelegiuirea lui stă peste el. Un singur Dumnezeu este, dacă ești vrăjmaș cu El, ce vei face? Dacă n-a luat Iisus Hristos, Domnul, la cruce păcatele tale și ale mele și mergem cu păcatele noastre la judecată, ce ne așteaptă? Iadul, pediapsa veșnică. Și când este descoperit prin a patra tragere la sorți, deși șansa era infimă, era aproape imposibil să fie descoperit, Acan e descoperit, Iosua zice, fiule, dă slavă Domnului! Nu vi se pare ciudat? Ăsta e un mare păcătos, îi prins cu păcatul asupra lui, după ce are șansă de pocăință, să recunoască și spune, dă slavă Domnului! În cartea Proverbe se zice la un moment dat că cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine se lasă de ele și nu le mai face, acela capătă har, capătă îndurare. Ce trebuie să facem noi cu păcatele noastre? Să le ascundem? Deși ăsta e primul instinct. Ce-a făcut Adam și Eva când au păcătuit? S-au ascuns în grădină, s-au ascuns după frunze de smochin. Ce face băiatul și fata când păcătuiește? Primul nu ascunde de mama și de tata. După asta nu știe nimeni din biserică, ea de la școală și de ori știi, nu ori dai telefon. Colegii care sunt așa de păcătoși sau mai răi ca tine, ăia nu te spun la tata și la mamă. Dar dacă nu știe mama, tata, bunicul, fratele păstor, nimeni din comitet, e ok. Cine își ascunde păcatele, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, găsește îndurare. Ce putem face noi cu păcatele noastre? Să le mărturisim lui Dumnezeu. Să căpătăm iertare și putere de a nu le mai face. Sigur că Acan n-a ales drumul mărturiei, n-a ales drumul recunoașterii, ci a ales drumul negării, a stăruinței în păcat. Și descoperit acum prin tragere la sorți, spune Iosua, dă slavă lui Dumnezeu! Cel mai mare păcătos, în clipa morții lui, încă mai poate da slavă lui Dumnezeu, ceea ce e un lucru foarte bun, să slăvești pe Dumnezeu. Cum putea Acan slăvi pe Dumnezeu? Despre ce slavă îi? Dă slavă lui Dumnezeu, mărturisește și spune ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Mărturisirea păcatelor îi un act de slăvire a lui Dumnezeu. Când îți recunoști păcatele, nu cum și le recunosc că ăștia în America la talk show, se strâng acolo toți derbedeii și fiecare spune ce a făcut. Se întrec când a spune, unii și mint, unii și inventează, spun mult mai mult decât a făcut ca să fie senzațional. Și ei pe National TV, dar nu. Să mărturisești păcatul și să recunoști că e păcat. Să-i spui lui Dumnezeu, da, Doamne, așa văd și eu cum vezi Tu acum, cam târziu, dar totuși, așa văd cum vezi Tu. Ce am făcut eu? E păcat, e rău. Când cineva își mărturisește păcatul, proslăvește pe Dumnezeu, se salvează pe el. Pediapsa lui Dumnezeu se retrage deasupra lui, Dumnezeu îi dă har, îi dă iertare și putere să trăiască o viață nouă. Și mărturisirea păcatelor e un act de proslăvire a lui Dumnezeu. Frați, mărturisirea păcatelor e un act de proslăvire a lui Dumnezeu. Noi vrem să le ascundem. Eu de voi, voi de mine. Asta e treaba noastră. Dar nu uitați, Acan a fost așa de încăpățânat și de împietrit în păcatul lui, știți de ce? Că a știut că nu l-a văzut nimeni. Că a știut că nu știe nimeni. El s-a uitat în stânga, în dreapta, de jur împrejur, a luat acele lucruri, le-a cărat cu mare grijă și le-a îngropat sub cortul lui. Și el a știut că nu știe nimeni. El a uitat că atunci când nu știe nimeni, știe Dumnezeu. Când numai tu știi un lucru, sau poate și tu l-ai uitat. Nu uita că Dumnezeu îl știe și nu l-a uitat. Dumnezeu nu uită păcatele, știți până când? Până le mărturisești. Când le mărturisești, le acoperă. Le depărtează ca pe nor, ca pe o ceață. Cât e de departe cerul de pământ și răsăritul de apus, așa îndepărtează El păcatele noastre de la noi și zice, nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Dar câtă vreme tu nu le mărturisești și eu nu le mărturisesc, ele stau pe masa de lucru al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stă și te gândește să-ți treagă pleasna Lui, cum a fost citat fratele Tonic, fratele Boros, să-ți dea cu biciul astăzi și să te termine, să te mai lasă până mâine. Și de obicei te lasă până mâine. Și mă lasă până mâine. Și Dumnezeu zice astăzi, Levi, Ion, Maria, ai păcat. În inima ta ăla e lucru dat spre nimicire. Asta e judecata asupra celui păcat. Sfințește-te astăzi pentru mâine. Mâine poți primi îndurare sau har. Sau poți primi pediapsa lui Dumnezeu. Acan a fost așa de confident, de pozitiv, că n-a văzut nimeni și că e sigur și că nu poate fi descoperit de ea. N-a vrut să se pocăiască. Și noi putem învăța de aici că atunci când nimeni nu știe și nimeni nu vede și nimeni aude, știe Dumnezeu și vede Dumnezeu și fraților, știți ce? Asta contează. Nici nu contează ce știu eu despre voi, bine sau rău. Nici nu contează ce știți voi despre mine rău, deci noi suntem tare ocupați. Să nu știe lumea rău de noi, să știe numai că suntem buni, ne arătăm așa o fațadă. Dumnezeu le știe pe toate oricum, și pe cele bune și pe cele rele. Și în această mărturisire tardivă, dar oricum mărturisire și recunoaștere, uitați cum spune Acan. Am văzut în pradă o manta de șinar, atâta sicli de aur, de argint, o placă de aur, le-am poftit și le-am luat. Observați verigile păcatului. Am văzut, am poftit, am luat. Ochii văd, inima cere. Ochii sunt o poartă care se poate deschide larg, larg spre păcat și spre nelegiuire. Ca să nu poftești ce-i nelegiuit, trebuie să nu te uiți la ce-i nelegiuit. Dacă toată ziua citești numai ce-i nelegiuit, asculți numai ce-i păcătos, vorbești numai cu cei care sunt păcătoși, păi până la urmă inima, cât o fie de tare, până la urmă cedează și dacă e de carne, ochii duc la inimă, urechile duc la inimă, porți pe care poate intra noi păcatul sau sfințenia. Am văzut, am poftit, am luat. Dar cine l-a oprit pe tine, Acan, când ai văzut? Și ai zis, să faci stânga împrejur și să te duci să mai bați și tu niște oameni din ai, să ajungi la biruința țării tale. Dar stat, a fost fascinat. Și imediat s-a născut gândul, păi să le iau, păi nu-i păcat să le... Așa. A văzut, a poftit, a luat în treptele nenorocirii lui. Și timpul nostru s-a dus și vom încheia. Vreau să vă spun că, e părerea mea, nu scrie în Biblie, dar eu cred așa că, vedeți, el a avut fii și fiice și azi e Father's Day. Și vreau să închei pe această notă. Când a văzut el bogățiile alea, le-a văzut, le-a poftit și a gândit ca omul, ca românul. Băi, Iosua și tot statul major ăștia stâmpiți. Înțeleg să-i omorâm pe păcătoși ăștia. Că Domnul ne-a poruncit. Dar ce are aur? Aur e aur. El nu-i păcătos sau sfânt. El e pur și simplu aur. Banii-s bani. Argintul, măi! Argintul e argint! Să distrugi argintul sau hainele astea scumpe. Și a zis, eu nu mă uit după ăștia. Ăștia sunt niște bigoți. Niște fanatici înguși la minte. Eu iau totul, pun deoparte în cortul meu, o să treacă război, o să treacă și fanatismul ăsta. Peste o vreme am să scul la iveală, am să le vând, am să fac asta bani. Fii și fiicele mele vor avea viitor asigurat, că asta avem și noi. Să strângem niște bănuți, să putem ține copiii în niște școli bune, să le asigurăm un viitor, să cumpărăm niște mașini mai bune decât am avut noi sau avem noi. E normal, e legitim, nu e de condamnat, nu condamna pe nimeni, că tot așa vrei și tu. Și vreau și eu, toți vrem așa. Numai că omul acesta, vrând să-și fericească copiii, știți ce a făcut? I-a nenorocit. Ați văzut că și fiii și fiicele lui și boii lui, tot ce a fost al lui a fost pus la oaltă, omorâți cu pietre, arși în foc. Pentru că el a vrut să-și fericească copiii și să le asigure viitorul într-un mod ilicit, prin neascultare de Dumnezeu, prin păcat. Biruința celor răi, spune un prieten al lui Iov, totdeauna a fost scurtă. Și nelegitul și-a plătit plata nelegiuirii lui. Suntem tați, suntem mame în America. Și câteodată nu ne uităm la nimic și nu contează nimic decât să facem ceva pentru ai noștri. Contează nu numai ce facem, contează cum facem. Dacă facem pe căile neascultării, a nesfințeniei, a nedumnezeirii, cum zicea Ion Alexandru, frați și surori, nu binecuvântare atragem. Nenorocire peste noi și ai noștri, el și-a nenorocit familia în loc să-și binecuvinteze familia. A vrut bine, să zicem așa, după mintea lui, dar a ieșit rău. Concluzia care aș vrea să o tragem toți este că ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu mai presus de orice este ascultarea. Ca să ai binecuvântare, succes în viața de aici și în cea viitoare, ca ai tăi să fie binecuvântați, nevasta ta, copiii tăi, nepoții tăi, tu trebuie să asculți de Dumnezeu, să stai în credință și în frică de Dumnezeu, orice ar face și din jurul tău. Un ultim exemplu cu care am încheiat este exemplul împăratului Saul. Saul a fost tot ca Acan și numai el și alții ca el. Porunca lui Dumnezeu în 1 Samuel capitolul 15 este: nimiciți pe Amalec de sub soare. Să ștergeți pomenirea lui Amalec de sub soare. Nici oi, nici boi, nici nimic să nu rămână.
Dar după ce câștigă războiul, poporul zice: Dumnezeu parcă vrea prea mult. Păi oile n-au nicio vină, miei. Orică-s miei din turmele evreilor, orică-s miei din turmele amaleciților, păi miei sunt tot miei. Să umor mielușelul ăla, nu și așa pâlne săbile de sângele dușmanilor. Plus că oilele erau grase, miei erau dolofani. Păi lasă că îi luăm acasă și aducem o parte Domnului și în fiecare vineri frigem unul la rotisor. Dăm și Domnului o parte să fie și el mulțumit, să tacă. Și uite câtă bogăție, cum să o distrugi. Iar împăratul Saul, mărinimos, și el, vezi, bea bun, zice: mai împăratul ăsta Agag e aici în lanturi, în fața mea. Păi și eu sunt împărat și el e împărat, nu? Eu când aud că se întâmplă ceva rău cu un păstor, fie el baptist, penticostal, chiar și ortodox, catolic, nu contează, un pastor, un preot, mie îmi pare rău, mă doare inima. Aud pe alții că zic că bine a fost, că așa i-au trăpuit, că nu știu ce. Eu altfel gândesc, pentru că și eu sunt păstor. Și ai auzit că fratele Cutare nu e mai păstor acolo în Florida sau în Arizona. Unii așa spun că se bucură. Pe mine mă doare că... Bă, și eu sunt păstor, mă gândesc și eu ce se întâmplă la mine, se poate întâmpla și mie. Altfel simt eu. Poporul a simțit într-un fel, dar împăratul s-a uitat la împărat și a zis: măi, nu-i putea fi eu așa? Hai să-l cruț, să-i arat eu, că eu sunt generos, eu sunt împărat din poporul lui Israel, nu sunt așa păgân ca el. Hai, Agag, vine aici, stai la masă cu noi. Păi era Agag, era împăratul amaleciților, era personificarea diavolului pe pământ Amalec. Vezi, când vrei tu să fii mai sfânt ca Dumnezeu, mai milos ca Dumnezeu și mai bun și mai drept, faci ce greșeli foarte mari. Samuel, când a venit și l-a întrebat: ce ai făcut? A luat Samuel sabia și proroc, nu om de război, la te-a dat bucăți pe Amalec. Păi dacă îl judești pe Amalec și pe Samuel, după moda, după gândirea de la New York, Samuel e un psihopat eventual, un nebun, un fanatic, și Saul e un filantrop. Frați și surori, Dumnezeu nu ne vrea să fim nici mai drepți, nici mai sfinți, nici mai grozavi ca El. Vrea numai să ne apropiem de Fiul Lui, să căutăm să se mânăm ca El, să nu luăm înaintea Lui. Și uitați ce spune cuvântul. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Așa zicea el. Samuel a zis: ce înseamnă băhăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi care îl aud? Saul a răspuns: le-am adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i șerfească Domnului Dumnezeului tău, măi Samuel. Lasă și tu mai jos, ce-i tâta sfințenie îți trebuie? Că nu numai Domnului Dumnezeului nostru, că și Domnului Dumnezeului tău îi aducem noi jertfă. Și atunci spune Samuel: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Și mai departe Saul se scuză și zice: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea care mă trebetea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat pradă din oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău. Și concluzia lui Samuel și al Dumnezeu și a predicii este: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Frați și surori, ascultarea face mai mult decât jertfele. Și ce contează este păzirea cuvântului său. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.